Ajutor în vreme de nevoie.
Peste 5600 de copii abuzați, neglijați, exploatați în România în anul trecut. Ce povestesc copiii abuzați? Cum privesc adulții o copilărie marcată de abuz, neglijență și exploatare? Rămâneți alături de Radio Vocea Evangheliei pentru a răsfoi împreună albumul Casei Debora.
Ajutor în vreme de nevoie.
Bianca are 14 ani când tatăl ei se sinucide. Ea este cea care descoperă fapta lui. După moartea tatălui ei, Bianca este violată de un vecin din sat și decide să își pună și ea capăt zilelor. Cu ajutorul dirigintelui de la școală, ajunge la casa Debora. Aici se bucură de o familie, de prieteni, de o atmosferă plăcută, de unde nu mai vrea să plece niciodată. Să o ascultăm pe Bianca. Înainte de a fi la casa Debora, ai stat cu familia ta.
Cu părinții nu prea mă înțelegeam, cu mama mă înțelegeam bine. Tata era un om mai violent. Am avut și probleme în sat cu oamenii de acolo. Am fost amenințată, nu mai puteam să ies afară din casă. Tata s-a sinucis, eu l-am găsit, mama era la muncă.
Câți ani aveai atunci?
14 ani.
De ce s-a sinucis? Au fost probleme în familie?
Nu neapărat. Oricum nu prea ne înțelegeam noi cu tata, familia. Dar a suferit și de cancer pulmonar. Și nu știu, nu cred că n-a mai suportat sau...
Avea dureri? Suferea din cauza bolii?
Da, avea dureri și suferea și nu mai era în toate mințile în ultimul timp. Ne certam cu el foarte des, eu mai ales, pentru că nu-mi plăcea fazele ce le făcea și cu mama, nu-mi plăcea ce făcea și cu mine.
Cum se purta cu voi?
Tata era violentă, dar mă bătea foarte tare și pe mama era, o bătea.
De ce vă bătea? Consuma alcool sau de ce?
Deloc. Nu consuma nici alcool, nimic. Tata a crescut la un centru de plasament de mic. Părinții nu l-au vrut. Nu știu dacă tata neapărat a avut o educație în familie și nu știu dacă a văzut altceva în afară de violență la centrul la care a fost el pe vremea aia. De când mă știu eu, o bătea pe mama. Tata nu neapărat că mama făcea ceva, o bătea din motive. Deci tata... fuma, dar în rest nu bea, nu alcool, nu droguri, nu nimic. Mama mea se băga între mine și tata meu și bineînțeles că atunci mă bădea și pe mine și pe ea.
Și cum a fost relația ta cu mama?
Mă înțelegeam cu ea, dar nu să fiu apropiată de ea sau să-i spun ce mi se întâmplă sau să-i explic mama ce s-a întâmplat, să-i spun de la școală sau pe vremea aia la 14 ani mai exista și băieți sau să-i spun... Nu puteam să aveam o conversație cu ea pentru că ea tot timpul îi spunea mama, am făcut o prostie. Da, ai făcut o prostie, las că le ție. Cum sunt mamele?
Și atunci te bătea și ea?
Mama, cred că o singură dată m-a bătut din când nu mi-amintesc. În ales copilăria mea n-a fost chiar ok. Mediul în care eram, nu era un mediu, să spunem, creștin sau să-L cunosc pe Dumnezeu sau să merg la biserică sau erau discotecile, erau băieții, fumatul chiar, alcoolul, deci nu foarte des alcoolul, dar când se întâmpla odată la nu știu cât timp. Dar în rest, după ce a murit tata, a fost ok câteva luni, nu mai am avut probleme. După aceea a apărut problema cu oamenii de la mine din sat, m-au amenințat. Nu mai puteam să ies afară din casă pentru că noi eram o familie, două, și ei sunt foarte mulți. Nu puteam să ies afară din casă, tot timpul eram amenințată că mă duce prin alte țări. Pentru prostituție, probabil se și ocupau cu astea unii dintre ei.
De unde au pornit amenințările astea?
Eu am crescut cu ei, practic. Deci vecinii mei, am crescut cu ei. După ce a murit tata, eram încă o fată mică și prostuță pentru ei. Am fost violată și din cauza asta eu n-am mai vrut să-i fac probleme la mama și am vrut să mă sinucid și eu.
Violul s-a întâmplat după ce a murit tatăl tău?
Da, violul s-a întâmplat după ce a murit tatăl meu, pentru că altcumva nu cred că se legau ei de mine.
Mama ta a aflat despre viol?
Mama mi-a aflat prin sora mea, pentru că eu plângeam foarte tare și o îmbrățișam și sora mea spunea, vrei să faci ca tata, nu? Și la care, nu. Și atunci sora mea s-a dus repede și a spus la mama. Mama a venit și m-a întrebat, m-a spus mai devreme că nu aveam o relație apropiată cu mama. Mama a venit, m-a întrebat. Așa am ajuns, i-am spus la mama. Mama a spus, bine, până aici așa au fost, îi dăm în judecată. Ei, când au aflat că îi dau în judecată, au apărut amenințările. Erau de vârsta mea, era anturajul în care trăiam, era anturajul cu care ieșeam. Soțiile lor, prietenele lor, erau cele mai bune prietene ale mele. Era practic în anturajul în care trăiam. Era, deci am crescut cu ei împreună. Niciodată nu mă gândeam la așa ceva din partea lor. Mi erau ca niște frați. Până în momentul ăla, nu știu, parcă și aveau grijă de mine. Și după aceea am ajuns, i-am dat în judecată. Pe vremea aceea eram la o școală. Mă înțelegeam foarte bine cu dirigintele meu. Dirigintele meu are un copil care este avocat. Și eu cu dirigintele meu povesteam foarte mult de când a murit tata. El mi-era ca un tată. Eram singura fată din clasă. Și vorbeam cu el. Orice vorbeam cu el. Prin intermediul dirigintelui am ajuns la protecția copilului, la direcție. Domnul diriginte le-a spus la femeile acelea ca să mă ia în serios. Așa am făcut toate actele chiar în ziua aceea. Și imediat după vreo nici două săptămâni, nu cred că a durat, am ajuns în regimul de urgență în Timișoara.
Cum s-a terminat procesul?
Procesul s-a terminat că eu am depus plângerea prea târziu. Deci nu s-a rezolvat nimic. Ei sunt liberi, circulă pe stradă pe lângă mine. Bineînțeles că atunci, la început, când îi vedeam, nu mi se tăia tot filmul, vedeam negru în fața ochilor. Acum sunt mai ok, pentru că Deborah m-a ajutat foarte mult să trec peste cele mai negre zile din viața mea. Mama mea nu prea a vrut ca să plec, dar s-a gândit ce să fac. Soții nu m-a închis în casă, pentru că ea nu poate să iese afară din casă, ce ori să aleg să fie ucisă sau să aleg să o trimit altundeva în care poate să-și trăiască o viață normală, poate să-și facă o școală. Pentru mine, să ies afară din casă și să am o viață în societate era un lux. Deci nu puteam așa să ies afară, eu știu, să văd iarba. Deci nu, nici șansă. Viața pentru mine a însemnat cele mai negre clipe din viața mea. Pur și simplu nu mai vroiam să trăiesc. Nu mai vroiam nimic. Totuși îmi țineam speranța că o să ajung într-un loc mai bun, că Dumnezeu să-și facă milă de mine, Dumnezeu să-i pedepsească pe respectivii și că o să fie mai bine. Gândul la școală, gândul că o să pot să fac școală, că o să pot să merg înapoi la școală, că o să pot să merg să-mi caut un loc de muncă, să fac ceva, asta m-a ținut vie. Gândul la școală.
Te-ai rugat lui Dumnezeu în acea perioadă?
Foarte mult. Dacă nu n-ar fi existat Dumnezeu, n-aș fi putut trăi. Nu știu ce s-ar fi întâmplat cu mine. V-am spus că am avut gânduri de sinucid. Deborah m-a ajutat foarte mult să trec peste astea. Dacă n-ar fi fost persoanele din Deborah, asistenții maternali, psihologii să mă ajute, n-aș fi putut să trec peste. Pot să spun că am învățat să iert, chiar dacă nu mi-e tot una.
Acum există pericol pentru tine din partea lor?
Sper că nu, dar mă tem pentru sora mea. Pentru mine, cel puțin, se uită ciudat la mine și pe stradă când mă văd și eu la ei, dar mi-e frică pentru sora mea, totuși.
Spunea că ai ajuns la un dat într-un centru de urgență și apoi cum au decurs lucrurile?
Păi, de la centru de urgență, cei de acolo m-au trimis la casa Deborah. Au spus că acolo e bine, că au mai plecat fete de acolo la casa Deborah și le foarte bine. Mie mi-a fost frică încă o schimbare în viața mea, încă un lucru nou care... Și așa am trecut prin atâtea până atunci, într-o perioadă foarte scurtă, în niciun an sau un an, nu știu dacă a trecut un an. O altă schimbare, alți oameni... Mi-era și frică de oameni, nici nu mai vreau să văd oameni, eram singuratică, eram retrasă. Până la urmă am venit să vizitez casa Deborah, mi-a plăcut, îmi plăcea că am foarte mult spațiu, că am loc, am natură, mi-mi place foarte mult natura. Am ajuns la casa Deborah, aici pentru mine era raiul pe pământ, față de acasă la mine, unde și să ies afară la stradă era un lux. Deborah m-a ajutat foarte mult să-mi revin. Deci pot spun, când am venit în Deborah, era în stare de șoc. M-a ajutat la școală, m-a ajutat să-mi revin la școală. Am avut medii care nu le-am avut niciodată cât timp am fost acasă. Și dacă am o problemă de sănătate, tot timpul m-a ajutat Deborah. Am cu ce să mă îmbrac, am cu ce să mă încalț, am mâncare.
Cum a fost să ai dintr-o dată așa multe surori?
Ne-am obișnuit deoarece v-am spus că eram mai mult retrasă, mai mult singuratică și pot să le mulțumesc și lor că și ele m-au ajutat să-mi revin din câte s-au întâmplat în mai puțin de un an.
Cum te-ai obișnuit cu părinții de aici?
Cu părinții foarte bine, foarte bine. Dacă n-ar fi fost ei lângă mine să mă ajute cu tot ce am nevoie și tot, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Părinții sunt niște oameni minunați. Îmi place foarte mult când vin americanii la noi. Pentru că facem lucruri noi, învățăm lucruri noi, lucruri diferite, învățăm jocuri. Mi-a plăcut foarte mult când am mers în Irlanda. Mi-a plăcut foarte mult când am mers la mare. A fost tot așa o experiență foarte frumoasă. Eu acasă nu visam vreodată să văd plajă, să văd mare, să ies vreodată din țara mea.
Care este relația ta cu Dumnezeu?
Relația mea cu Dumnezeu este ok. Pot spun că n-aș fi putut să trăiesc fără el. M-a ajutat foarte mult în toate problemele care le-am avut și cred că n-am trăit degeaba toate experiențele neplăcute care le-am avut. Cred că Dumnezeu de sus mă pregătește pentru o lucrare mare. Prin experiențele mele, știți cum e, trebuie să coborâm înainte de ce să urcăm. Viața mea, dacă n-aș fi ajuns la casa de Deborah, nu știu dacă mai ar fi existat viață. Și probabil dacă ar fi existat viață, ar fi existat să fiu tot timpul constrânsă de oamenii care mi-au făcut rău.
Acum te mai gândești la tatăl tău?
Nu știu, pot spun că am trecut peste etapele cu tatăl meu, dar câteodată așa mai mi-e frică că ar mai putea să-mi facă rău. Pentru că și tatăl meu a încercat să mă ucidă. Când era supărat și mă bătea, tatăl meu a încercat să mă ucidă. Erau probleme foarte mari acasă. Eu sunt botezată, sunt la Biserica Baptistă din Timișoara, dar până să nu am o relație așa apropiată cu Dumnezeu și până să nu fac pasul cu botezul, totdeauna aveam coșmaruri și același coșmar. Se făcea că totdeauna fugeam de tatăl meu care încerca să mă ucide pe mine, pe sora și pe mama. Chiar dacă el este decedat acum, parcă îl simțeam, parcă mi-era frică, chiar dacă el era decedat. Deci nu exista săptămână în care să nu am un coșmar, nu exista săptămână în care să pot să dorm, să pot spune acum am dormit bine și nu mai am avut un coșmar. Sau să nu-mi fie frică de întuneric. Acum pot spune că nu mai am probleme. Acum și dacă mă pun în pat și sunt becurile stinse, nu mai am nicio problemă. Pentru că Dumnezeu m-a ajutat, foarte mult m-a ajutat.
Ce a însemnat pentru tine faptul că tatăl tău s-a sinucis?
A însemnat o mare ușurare pentru mine și într-un fel eram fericită, dar în același timp a fost tatăl meu. Chiar dacă m-a bătut, chiar dacă a făcut atâtea, tot tatăl meu a fost. Tatăl meu totdeauna ne-a amenințat că se sinucide. De foarte multe ori l-a oprit mama mea, de foarte multe ori l-am oprit eu. De multe ori a vrut să se sinucide pe motiv că eu cu mama nu îl băgam în seamă. Pentru că nu mai dădeam importanță, chiar dacă el ne bătea, chiar dacă el făcea lucruri urâte, noi nu mai îl băgam în seamă și totdeauna îl opream prin vorbe. Tata, las cu să fie bine, să vezi cu să fie bine. Și eram foarte rece, sarcastică. La un moment dat mi-am și dorit chestia asta, dar nu în adevăratul sens chiar se întâmple. Așa, pe moment, că nu e ușor să trăiești cu bătăi, amenințări și nu neapărat pe motiv că făceam neapărat ceva. Chestii simple care le face orice copil de vârsta care am avut atunci. Deci nu făceam nimic, a ieșit din comun sau... Pot spun că mi-era frică de tata și dacă tata spunea ceva, îl ascultam că mi-era frică. Asta la început. După aceea am mai și învățat ca să încerc să îi arăt și eu lui că până la urmă mă doare și pe mine, că nu-s de fier.
La școală, colegii tăi sau prietenii de pe stradă știau ce se întâmplă la voi acasă?
Nu. Nici nu vreau ca să știe lucrurile astea, pentru că rufele se spală în familie și nu vreau să știe lucrurile astea. Și lucrurile astea cu tata s-au întâmplat de mică și totdeauna eram mai retrasă la școală, n-aveam note mari, nu puteam să mă concentrez, nu exista nicio prietenă. Eu eram considerată o ciudată de mică, pentru că trăirile mele de acasă nu erau tocmai ok. Dar ca prietene care aș putea să le spun acum, în prezent, e asistenta socială care are acum grijă de noi aici la Casa Deborah, care aș putea să spun că pot să o numesc și mamă, dar și prietenă în același timp și asistent social, pentru că știe să aibă grijă de noi și mă face bine să știu că pot să vorbesc cu cineva. Și o altă prietenă ar fi psihologul, care totdeauna mă ascultă. Și acum pot să spun că am o prietenă foarte apropiată, care este una din fetele de la noi. Înainte de botezul meu, m-am prietenit cu o fată de aici de la noi, care și ea a fost botezată cu un an înainte și m-a ajutat să-L cunosc pe Dumnezeu. Suntem prietene de cam 2 ani de zile și e o prietenie adevărată. Niciodată nu mi-aș dori să mai stau unde am stat, pentru că am cunoscut alt mediu. Am văzut o altă lume. Și pot să-i mulțumesc la Dumnezeu că m-a scos de acolo, m-a scos din satul în care stăteam. Nici nu pot să compar unde sunt acum cu satul în care am fost. Nici nu pot să compar. Deci n-aș mai vrea să mă întorc unde am fost niciodată. N-aș mai putea. Trăiesc cu tot o altă viață acum.
Poverile parcă-s prea mari, când nu mai vezi farmecul florilor, nici zâmbetul stelelor. E timpul să-ți umpli viața, oare cerului dulcea e, să-ți lași că
viitoare o ascultăm pe Diana. Părinții Dianei au murit când ea era încă mică. Surorile ei au vrut să scape repede de ea, mai ales că situația lor financiară era foarte dificilă. Diana a stat o vreme într-o casă de copii.
apoi a fost la o familie în plasament. În tot acest timp a tânjit după afecțiunea surorilor ei și după o familie. Până la urmă, la casa de Bora, dorința ei de a avea o familie s-a împlinit. Sunt Adriana Talpuș, răsfoim împreună albumul de Borei.
Ajutor în vreme de nevoie.